Գլուխ 10-րդ. Ճաշասենյակում հավաքվել էին միայն տղամարդիկ։ Տիգնայք, Ֆորեստի ասելով, վճռել էին նախաճաշել առանձին։ «Կարծում եմ, որ դուք նրանցից ոչ մեկին չեք տեսնի մինչև ժամը 4-ը», ասաց Տիկը։ «Իսկ 4-ին Էրնեստինան, կնոջս քույրերից մեկը, կջանա հաղթել ինձ թենիսի խաղում»։ Գոնե նա այդպես է հայտարարել։ Նախաճաշի ժամանակ, որին ներկա էին միայն տղամարդիկ, Գրեհամը մասնակցելով անասունների ու անասնապահության մասին խոսակցությանը, շատ նոր բաներ իմացավ, և ինքն էլ նրանց հետ բաժանեց իր փոքրիկ փորձը, սակայն ոչ մի կերպ չկարողացավ հեռուվանել լողացող ծիութած մեջքին կպած սքանչելի ճերմակ կերպարանքի տեսիլը։ Եվ հետագա բոլոր ժամերին, երբ նա դիտում էր մրցանակ շահած մերինոսներին ու բերքշիրյան գոճիներին, այդ պատկերը շարունակում էր այրել նրա կոպերը։ Նույնիսկ երբ ժամը 4-ին սկսվեց թենիսի խաղը և Գրեհեմը խաղաց Էրնեստինայի հետ, հաճախ էր փախցնում գնդակը, որովհետև հանկարծ ամեն բան ծածկում էր միևնույն պատկերը։ Հոյակապ ձիու մեջքին նստած կանացի ճերմակ մի կերպարանք։ Թեև Գրեհեմը ծնունդով կալիֆորնիացի չէր, սակայն շատ լավ գիտակ էր սովորույթներին, քանզի գրեթե տեղացի էր դարձել։ Այդ իսկ պատճառով բնավ չզարմացավ, երբ ճաշին կանայք, որոնց նա տեսել էր լողազգեստներով, հայտնվեցին իրիկնային արթուզարդով, իսկ տղամարդիկ ավելի կամ պակաս սովորական տեսքով։ Նա ինքն էլ կանխավ հետևել էր այդ օրինակին, և չնայած մեծ տան կյանքի շքեղությանն ու ճոխությանը, հագնվել էր պարզ ու հասարակ։ Գոնգի առաջին և երկրորդ հնչյունների միջև բոլոր հյուրերը եկան երկարավուն ճաշասենյակը։ Երկրորդ հնչյունից անմիջապես հետո հայտնվեց Ֆորեստն ու քոկթեյլներ պահանջեց։ Գրեհեմն անհամբերությամբ սպասում էր այն կնոջ հայտնվելուն, որի պատկերը նրա աչքերի առաջ էր դեռ առավոտից։ Միաժամանակ նախապատրաստվում էր նաև հնարավոր հիասթափության։ Նա շատ էր տեսել, թե որքան են կորցնում ատլետներն ու կրփամարտիկները սովորական հագուստ հագնելիս։ Եվ այժմ, երբ մետաքսյա ճերմակ տրիկոյով իրեն հմայած հեքիաթային արարածը հայտնվելու էր ժամանակակից կնոջ մոդայի կարթուզարդով, նա այդ տեսարանից առանձնահատուկ բան չէր սպասում։ Բայց երբ կինը ներս մտավ, Գրեհեմի շունչը բռնվեց։ Մի պահ Պաուլան կանգ առավ դրան կամարի տակ, դիմացից ընկնող մեղմ լույսով ողողված, անջատվելով սև հենքից, և Գրեհեմը ապշած նրա գեղեցկությամբ շշմած այդ ջրահարսի, այդ փոքրիկ դիցուհու, սքանչելի կնոջ փոխակերպումից զարմացած բացեց բերանը։ Այժմ նրա առջև ոչ թե ջրահարս էր, ոչ թե բալիկ էր, ոչ թե ձի հեծած մանչուկ, այլ աշխարհիկ մի կին, այն ազնվագույն կեցվածքով, որպիսին կարողանում են իրենց տալ հատկապես փոքրամարմին կանայք։ Պաուլան մի փոքր ավելի բարձրահասակ էր, քան թվում էր ջրի մեջ, սակայն իրիկնային արթուզարդով ապշեցնում էր իր բարեկազմությամբ և մարմնի համաչափությամբ։ Գրեհեմը նկատեց նրա բարձր սանրվածքի ոսկե շագանակագույնը, մաքուր և առազգական մաշկի առողջ ճերմակությունը, որն ասես ստեղծված էր իբրև հակադրություն կարապի պարանոցի, գեղեցիկ կուրծքը և, վերջապես, մարգարտաերկնագույն միջնադարյան ձևվածքի զգեստի, որը գրկել էր նրա մեջքը, լայն թևքերը ազատ ծալքերով էին կախված, իսկ որպես դրվակ ծառայում էր թանկարժեք քարերով ասեղնագործ ոսկե երիզը։ Պաուլան ժպտաց հյուրերին, ի պատասխան նրանց ողջույնի, և Գրեհեմին այդ ժպիտը հիշեցրեց այն, ինչ տեսել էր նրա դեմքին առավոտյան, երբ հեծել էր աշխետին։ Պաուլան մոտեցավ սեղանին, և Գրեհեմը չկարողացավ չհիանալ այն անկրկնելի հեզաճկունությամբ, երբ կնոջ բարեկազմ ծնկները բարձրացրին զգեստի ծանր ծալքերը։ Այն կլորիկ ծնկները, որոնցով Պաուլան սեղմում էր լեռնցու մկանուտ կողերը։ Գրեհեմը նկատեց, որ նա սեղմի իրան չունի, ասենք պետք էլ չէր։ Եվ այն պահերին, երբ Պաուլան քայլում էր դեպի սեղանը, Գրեհեմը միաժամանակ տեսնում էր երկու կին. մեկը աշխարհիկ տիկնոջ ու մեծ տանտիրուհուն, մյուսը հեծյալ կնոջ սքանչելի արձանիկը, որն այժմ թեև թաքնված էր ոսկե ասեղնակարով երկնագույն շրջազգեստի տակ, սակայն որին մոռանալ չէին կարող ստիպել ոչ մի տեսակի հագուստ ու ծածկոց։ Եվ ահա Վասիկ նա այստեղ էր, տնեցիների ու հյուրերի հետ։ Պաուլայի ձեռքը մի պահ շփվեց Գրեհեմի ձեռքին, երբ Ֆորեստը ներկայացրեց իր հյուրին, Եվ կինը բարի եք եկել ասաց միայն պիսի ձայնով, որը կարող էր ծնվել միայն այդ կոկորդի ու թեև ընդհանրապես մանրիկ, բայց փարթամ կրծքի խորքերից. Սեղանի մոտ նստած Գրեհեմը ակամա ծածուկ նայում էր նրան, թեև Գրեհեմը մասնակցում էր սրամիտ և ուրախ ընդհանուր խոսակցությանը, բայց նրա հայացքն ու մտքերը զբաղված էին միայն տիրուհով. Գրեհեմին հազվադեպ էր պատահել սեղան նստել այսքան տարօրինակ ու խայտաբղետ մարդկանց ընկերակցությամբ. Ոչխարների գնորդն ու անասնապահի թերթի թղթակիցը դեռևս գտնվում էին այստեղ. Ճաշից քիչ առաջ երեք մեքենայով ժամանեց տղամարդկանց Տիգնանց ու օրիորդած մի խումբ, 14 հոգի. Նրանք ծրագրել էին մնալ մինչև երեկո, որպեսզի վերադառնային ձիերով, լուսնի լույսի տակ. Նրանց անունները Գրեհեմը չհիշեց, բայց խոսակցությունից կռահեց, որ եկել են 30 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Ուիքենբերգ քաղաքից, որը գտնվում էր Հովտում. Ըստ երևույթին նրանք տեղական դրամատան ծառայողներ էին, բժիշկներ ու մեծահարուստ ֆերմերներ։ Հյուրերը չափազանց ուրախ էին, և կատակների ու նոր անեկդոտների տարափ էին տեղում իրենց մոդայի ժարգոնով։ «Ես մի բանում համոզվեցի», ասաց Գրեհեմը դիմելով Պաուլային. «Եթե ձեր տունը միշտ ծառայում է որպես քարվանսարա, ապա կարիք չկա, որ ես հիշեմ բոլոր նրանց անուններն ու դեմքերը, որոնց հետ ծանոթանում եմ»։ «Ես ձեզ հասկանում եմ», ծիծաղելով պատասխանեց Պաուլան։ «Բայց նրանք մեր հարևաններն են, նրանք կարող են այցելել ուզած ժամանակ. Այն տիկինը, որ նստած է դիկի կողքին, Միսիս Ուատսոնը, տեղական հին արիստոկրատիայի ներկայացուցիչն է. Նրա պապը, Ուիքենը, 1846 թվականին անցել էր Սիերայով, և Ուիքենբերգը կոչվել է նրա անունով. Իսկ անուշիկ Սևաչի աղջիկը նրա դուստրն է»։ Պաուլան տալիս էր հյուրերի համառոտ բնութագիրը, բայց այդ սքանչելի արարածին հասկանալու հաստատակամ ցանկությամբ զբաղված Գրեհեմը չէր լսում ասացների նույնիսկ կեսը։ Սկզբում Գրեհեմը մտածեց, որ կնոջ հիմնական գիծը բնականությունն է։ Մեկ րոպե անց վճռեց, որ կենսուրախությունն է։ Բայց ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ բնութագրերը չգոհացրին նրան։ «Ոչ, բանը դրանում չէր»։ Եվ հանկարծ կռահեց. «Հպարտություն է»։ Նրա հիմնական բնույթը հպարտությունն է։ Հպարտությունը նրա աչքերում էր, գլխի կեցվածքում, մազերի նուրբ խոպոպներում, նուրբ գծագրված ռունգերի թրթիրի մեջ, շարժուն շրթունքներում, կլորիկ ծնոտում, կապտավուն երակներով փոքրիկ ուժեղ ձեռքերում, որոնցից անմիջապես կարելի էր ճանաչել ժամերով դաշնամուրի մոտ անցկացնող դաշնակահարուհուն։ Այո, հպարտությունը։ Ամեն մի մկանի մեջ, ամեն մի գծում, յուրաքանչյուր շարժման մեջ, անվարան, զուսպ, այրող հպարտությունը։ Պաուլան կարող էր լինել ուրախ և անկաշկանդ, նուրբ կանացի և տղայական կրակոտությամբ, պատրաստ ամեն տեսակի չարաճճիությունների, բայց հպարտությունը միշտ նրա հետ էր։ Թրթրացող, անջնջելի, անխախտ հպարտությունը, որն ասես ընկած էր նրա էության հիմքում։ Պաուլան դեմոկրատ, պարզ սրտով, անկեղծ ու ազնիվ կին էր, ուղամիտ և առանց նախապաշարումների, և ոչ մի դեպքում կամազուրկ խաղալիք։ Երբեմն նրա մեջ ասես բռնկում էր պողպատի, թանկարժեք, հրաշալի պողպատի փայլի պես մի բան։ Դա ուժի տպավորություն էր թողնում, սակայն ամենակատարյալ ու զուսպ ձևերով։ Եվ Գրեհեմը Պաուլայի կերպարը կապեց արծաթյա լարի, նուրբ ու թանկարժեք կաշու, աղջկական մազերի մետաքսանման ցանցի, որպիսի քյուսում են մարքիզյան կղզիներում, սադափե խեցու կամ էսկիմոսների տեգերին ամրացրած փղոսկրյա սայրերի հետ։ «Շատ լավ, ահարուն»։ Ընդհանուր խոսակցության մեջ սեղանի մյուս սայրից լսվեց դիկի ձայնը։ «Ահավասիկ, հատկապես ձեզ համար եմ ասում. Հապա մտածեցեք. Ֆիլիպ Բրուքսն ասում է. «Հիրավի մեծ մարդը միշտ էլ ինչ-որ չափով զգում է, որ իր կյանքը պատկանում է իր ժողովրդին. Եվ Աստծո կողմից իրեն շնորված ամեն բան տրված է ոչ միայն իրեն, այլ իր միջոցով, ողջ մարդկությանը»։ «Այդ երբ վանից եք Աստծուն հավատում»,» բարեհոգի ծաղրով պատասխանեց նա, ում Ֆորեստն անվանեց Ահարոն։ Դա բարեկազմ, նեղ դեմքով, փայլող աչքերով թխահեր, ածուխի պես սև, երկար մորուքով մի մարդ էր։ «Թեկուս սպանեք, չգիտեմ»,» պատասխանեց Դիկը։ «Բայց միևնույն է, իմ ասածն ընդունեք այլաբանորեն. ինչպես կամենաք կոչեցեք. Բարոյականություն, բարիություն, էվոլյուցիա. Մեծ լինելու համար բնավել կարիք չկա մտածել տրամաբանության օրենքներով. Զրույցին միջամտեց մեղմաբարո, երկարադեմ մաշված թևքերով իռլանդացին. Ընդհակառակը, կյանքի ու տեսերքի մասին հույշ տրամաբանորեն մտածող մարդկանցից շատերը այնպես էլ մեծ չեն դարձել. «Բրավո, Թերենս», թփթփացրեց նրա ուսին Դիկը. «Բանն այն է, թե մենք ինչպիսի իմաստ ենք դնում այդ հասկացողության մեջ»։ Դանդաղ խոսեց հյուրերից ևս մեկը, որն անկասկած հնդիկ էր, և որը հացը մանրում էր իր արտակարգ գեղեցիկ ձեռքերով։ «Մենք ինչ նկատի ունենք մեծ բարի տակ»։
«Աստծո փոխարեն, արդյոք չասենք գեղեցկություն»։ Նյարդայնորեն ու ամոթխած հարցրեց դեմքի ողբերգական արտահայտությամբ և խառնիխուռն մազերով պատանին։ Էրնեստինան հանկարծ ոտքի ելավ, ձեռքերով հենվեց սեղանին և հռետորի կեցված կնդունելով, թեքվեց առաջ ու կեղծ տաքայրունությամբ բացականչեց.
«Խնդրեմ նորից, նորից, արդեն քանի հազարերորդ անգամ, տիեզերքը կքանդեն ու շուռ կտան»։
«Թեոդոր»,
դիմեց նա պատանի բանաստեղծին, «ինչ է ձեր լեզուն կուլեք տվել, մասնակցեք վեճին, թամբեցեք ձեր էոնոսին, թերևս մյուսներից շուտ տեղ հասնեք»։ Պայթեց ծիծաղը ու խեղճ շփոթված բանաստեղծը իրեն կորցրած պարփակվեց իր խեցու մեջ։ Էրնեստինան դարձավ սևամորուսին.
«Ոչ, ահարոն, այսօր նա իր պնակի մեջ չէ, դուք սկսեք, դուք գիտեք, թե ինչ է պետք»։ Ինչպես սրամիտ կերպով նկատել է Բերգսոնը, փիլիսոփայական ձևակերպումների իրեն յուրահատուկ ճշգրտությամբ ու դիպուկությամբ, որոնք ընդհանրացված են ինտելեկտուալ ընդարձակ տեսադաշտով,
թնդաց ծիծաղին նոր պայթյունը, որը խլացրեց թե Էրնեստինայի ճարի վերջը և թե Սևամորուսի սրամիտ պատասխանը. «Մեր փիլիսոփաներին այսօր չի հաջողվի գոտե մարտել», կիսաձայն ասաց Պաուլան Գրեհեմին։
«Փիլիսոփաներին»՝ զարմացավ նա։ «Միթե նրանք Ուիքենբերգցիների խմբից չեն, ովքեր են ու ինչ են ներկայացնում իրենցից, ես ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Նրանք»՝ անվճռական սկսեց Պաուլան, «նրանք ապրում են այստեղ ու իրենց անվանում են անտարային թռչուններ. մի քանի մղոն այստեղից հեռու, անտարում, իրենց ճամբարն ունեն, որտեղ զբաղված են միայն կարդալով ու վիճելով. գրած կգամ, որ նրանց մոտ մի 50 գիրք կգտնեք դիգի գրադարանից, որոնք դեռևս չեն հասցրել ընկնել գրացուցակի մեջ. նրանք տնորինում են գրադարանը և գիշեր ցերեկ այստեղ ու այնտեղ են վազվզում գրքերի կապոցներով, ինչպես նաև հանդեսների վերջին համարները ձեռքներին»։ Դիկը պնդում է, որ նրանց շնորհիվ հիմա ինքը, ամբողջ խաղաղ օվկիանոսյան ափեզրում, ժամանակակից փիլիսոփայական գրականության ամենաամբողջական հավաքածուն ունի։ նրանք դիկի համար ասես մարսում են այդ վիթխարի քանակությամբ նյութերը։ այդ բանը նրան շատ է դուր գալիս։ Բացի այդ, նաև ժամանակի խնայողություն է։ նա, ախր գիտեք, չափազանց շատ է աշխատում։
«Որքան ես հասկանում եմ, նրանք, այսինքն, Դիկը պահում է նրանց»՝
հարցրեց Գրեհեմը գաղտնի գոհունակությամբ նայելով ճիշտ նրա երկնագույն աչքերին, որոնք այդքան ուղղամտորեն իրեն էին նայում։ Լսելով Պաուլային, նա բրոնզային թեթևակի մի երանգ նկատեց։ Գուցե դա լույսի խաղ էր, կնոջ երկար, մուգ թարթիչներին։ Հետո ակամա հայացքը տեղափոխեց նրա ունքերին, որոնք նույնպես մուգ էին և ասես ներկված լինեին։ Պարզվեց, որ նրա ունքերն էլ բրոնզագույն երանգ ունեն։ Իսկ ոսկե շագանակագույն մազերի բարձր սանրվածքի վրա բրոնզը փայլատակում էր արդեն բոլորովին բացահայտորեն։ Ամեն անգամ, երբ անուշիկ ժպիտը աշխուժացնում էր նրա դեմքը, երբ բռնկվում էին աչքերն ու երևում էին ատամները, այդ բոլորը կուրացնում էին Գրեհեմին, ծնելով յուրահատուկ մի հուզմունք։ Դա այն զուսպ և հանելուկային ժպիտը չէր, որպիսին նա տեսել էր կանանցից շատերի դեմքին։